Геплияр Азатлык радиосын. Акшамыңыз хәйерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2018 елның 29 май хептәнең тишендә уни. Эфирде хәбәрләр гүндәлеге. Шуның программамызда Дәшоузда дуылды тупаның нәтиҗәләрен юк итмәк буенча чара күрелер. Ашхабадта чалдырымты думан куршавылды. Марда уңгытчылыгы дәвам итәр ва берек мәгълүматлар дингләп беләсеңиз. Гәпләшүебезнең исәсе бөлегенә башламадан озал тәэдилекләр диңдән уларның мәгълүматы белән сезне мен гүзәл Худай берди ватан шәһәрен. Уртетнең аргытнышы кулгымының долондырыҗысы Берләшен Штатларының мобиль телефон өндүрүҗесе Apple компаниясеннән мәшһүр Telegram булгымыны уртетте петиклемәгә ярдәм сорганлыгын мәгълүм итте. Роскомнадзорның матбугат кулгылыгының 28 майда әйтмәгенә күрә бу агентлык Apple хат юллап Telegram булгымының уртеттәге кулланучыларына мәгълүмат йетермәк буенча хезмәтен петиклемәк өчен ярдәм сораптыр. Роскомнадзор Telegramдан үз кулланучыларының шәхси гәпләшүкләренең илетерли эдилмәгенә таләп итте. Компания бу таләпләрдән юзәрән Ortiyet hakimiyetleri ulgamı petiklemek önce tuğdun çıkaran kararını 16 aprilde bir cahidip başladı. Şeride 28 mayda TAS Haber Agentliği Roskomnadzor'un Telegram'a karşı qadağançılığı durumuşa geçirmek için Amerikan teknologiya ägirdi Google bilen hem gepleşik geçiriyenliğini haber verdi. Нервы тәэсир етерҗи хәрби сериштәсеннән зәһәрләнгән Ортетин өнкө гызлыгын агенты Сергей Скрипалы ва аның гыйды Юлияны Безерян кеселхананың генешчесе оларның дире калҗыгына башта карашмандыгын әйтте. Без моның нерв маддасы булганлыгын аныкланымызда оларның дире калмаҗагын чак иттек. Без әхли безериш усуллары уландык. Без әхли клиника көмәге берҗа иттек. Әмма әхли аламатлар оларның дире калмаҗагын күрсәтеп ди дип Стефан Джукс BBC агентлыгына бергән интервьюсында әйтте. Сергей ва Юлия Скрипал 4 мартта сол Бере шәһәрендә хурсыз тапылып кетелхана алынып барылыпты. Оларның кетелхана дөшен вадына ашы мөчвердәге неше маддаларының зәһәрләнгән булмагының чак эделенлегене эмасоң нерв тәэсир етерҗе сериштәнең сәбәп булмагының аныкланганлыгын лукманнар BBC агентлыгын айттылар. Юлия Скрипал апрель айында кетелханадан чыкты. Оның кайкысының аягы калмау өчен яңа бер нәрсә хепте зарур булды. Британия ва аның гүнбатарлы ярандары оларны зәһәрләмәктә Орсия тайпладылар ва оларча Орсия дипломатын юртлардан чыгардылар. Москва бу айпламалары рет етті. Оған харвилары Нангархар вилайетінде 1 яшы эшчайды кешерін рейдінде ялыңышлық күлен 9 адамы өлдірділер. Етатан парахат яшайджылар деп оған ресмилары хабар верділер. Вилайетін хәкімінің орынбасары Атаула Хогьянинің 29 майды Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре, кешен кейдзе Чапарахар етравынды кешерлен операцияның дуамында 8 адам, шол санды бір чағы хемзенан яраланыптыр. Бұяғдай дернелер деп Хогьяни айтты. Кәбір медиа мағлуматларында вепат болуының арасында ерлі полиция командирының ой парламентның йоқорқы өйінің башлығы Фазил Хади Муслимярың бірне чығарындашының болуындығы хабар верлер. Вилайдың хәкімі Хайатулла Хайат оған көшілердің оқатылын жайды рейт кечіренлігіне ем операцияның нетижесін де татан райатларың өлі тапыландығыны хабар верді. Оғанстанның Нангархар вилайды шөл көшілі зорлығы дұчар олды. Оғанстанның бүгінді ор бөлігінді Таливан хемді ұслам дөуләті топорлары актив херекеді ярлар Түркменстанда чирешләр органнарының гүне беленер. Юрдың президентының 29 майда дәүләт дәрәҗәсендә беленгән бу тәне тәвәпледән гутлыклы үзләнмәсендә Хусасанда чирешләр органнарының ишәрләрнең юрдың дөньяның юқоры дәрәҗәдә өсән дәүләтләрнең хатарына тизлек белән гирмәгенә агрымлы гошон кошянлыгы беленде. Түркмен дәүләт хабарлар гуллыгының мәгълүматына күрә Гурбангулы Берди Мөхәммәтов чирешләр органнарының ишәрләрнең үстенлекле эшләмәгә ва дин җалмагы өчен иң аманлы шартларын берҗа идилгәнлегене олар өчен юқоры ойлыклы яшәш чайларын гурлыянлык нәйдеп бу ишең моннан бейләктә дәвам иттерелҗәгене белләптер. Төркменстанның ичәре эшләр органнарының профессионал гүне илкенҗе дәк дәүләт дәрәҗәсендә 2008 елда бәйләнепте. Hindistan Birleşen Ştatların Eyrana ve Venezuela qarşı yaňy ýakynda ıglan eden sanksiýalaryň bozulmagy sebäpli bolup biljek jerimelere garamazdan bu iki ýurt bilen söwda etmegini dowam etdirer dip Hindistanyň daşary işler ministri Sushima Swaraj aýtdy. Hindistan Eýranyň newti ekspert edýän esasy ýurdudyr. 28 maýda geçirilen Metbogut konferensiýasynda Hindistanyň daşary işler ministri Birleşen Ştatlaryň Eýran bilen ýadro ulalaşygynyň çekilmek we sanksiýalary dikeltmek boýunça hereketi barada özüne berilen soraga Hindistanın siyasatında ayrı başka yurtların sanksiyalarının değildi dini Birleşen Milletler Kuramasının sanksiyalarının ıkrar edilenliğini belledi. Hindistan Birleşen Ştatların İran'a karşı odol girilen sanksiyalarının devamında da Tehran ulen sevda katnaşıklarını devam ettirip de 2006 yılda Birleşen Milletler Kuramasının sanksiyaya girilmeğinden son İran'ın nevitini satın almaktan el çekmeli olup de. Siz günün kevr tiyadırıkları ulen tanış olduğunuz biz gepleşikmizi devam ettiriyariz.